Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Zbog oslobađajuće presude Gotovini i Markaču u Beogradu održana protestna šetnja. Patrijarh Irinej služio parastos žrtvama ratova iz 90-ih. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine zatražilo od Haškog tužilaštva materijale i dokaze o ratnim zločinima tokom Oluje. Na vanrednoj izbornoj skupštini Demokratska stranka bira novog predsednika. Nastavljaju se nemiri u Egiptu, u Kairu i danas sukobi policije i demonstranata. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Sport, fudbal, 14. kolo Jelen Super Lige, u Užicu Sloboda Crvena Zvezda 1-2. Sutra će posle maglovitog jutra biti pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. Zbog oslobađajuće presude hrvatskim generalima Gotovini i Markaču pred Haškim tribunalom, održana je protestna šetnja centralnim beogradskim ulicama od Saborne crkve do Doma Narodne skupštine, koju je organizovala koalicija udruženja izbeglih. Šetnji je prethodio parastos svim žrtvama ratova 90-ih, kome su prisustvovali brojni građani i državni vrh. Pripremila Nataša Ćimović.
Parastos srpskim žrtvama ratova 90-ih u Sabornoj crkvi služio je patrijarh Irinej. Oslobađajućom presudom za hrvatske generale Haški sud je, kaže patrijarh, skinuo masku sa lica i pokazao da je politički sud koji prikriva zločine nad Srbima. Stav crkve je, poručuje poglavar Irinej, da Srbija ne treba da ide u Evropu po svaku cenu.
Poštujemo Evropu, divimo se svemu onome što je Evropa dala i želimo da i dalje budemo sa Evropom, ali ne po ceni da se odričemo sve te zemlje naše otadžbinske, da se odričemo kuće. Ako hoće da nas prime u tu porodicu zapada, neka nas prime ovakvi kakvi jesmo, ali ako treba da se odreknemo i odričemo, hvala vam na pozivu.
Parastosu žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije prisustvovali su premijer Srbije Ivica Dačić, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, predsjednik skupštine Nebojša Stefanović, kao i brojni građani.
Nema izgleda pravde na ovom svetu, za nas posebno.
Neki način i izražavanjem svog neslaganja sa tim duplim mašinama, ali da ovaj put to radimo mirno, dostojanstveno, politički zrelo.
Da potvrdimo da ti dupli aršini ne mogu dugo da opstanu i da nas ne mogu uvek gledati kao narod drugog reda.
Više hiljade ljudi protestovalo je šetajući ulicama Beograda protiv oslobađajuće presude hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču, sve do zdanja Republičkog parlamenta, gde su im se obratili predstavnici koalicije Udruženja izbjeglica i predsjednik skupštine Nebojša Stefanović. Sava Smoljanović iz Udruženja izbjeglica poručio je da danas šetamo zato što znamo da razlikujemo pravdu od nepravde.
Šetamo što su nas ponizili ovom nepravdom. Ovu sramnu hašku presudu nisu potpisali oni što su je čitali. Potpisali su je drugi, mnogo moćni od njih. Potpisali su je oni što su se potpisivali vazdušnim udarima po krajini, vazdušnim udarima po Republici Srpskoj i bombardujući Jugoslaviju nemilice.
Predsjednik Udruženja koalicije izbjeglica Miodrag Linta predao je predsjedniku parlamenta zahtev za sazivanje posebne sednice i predlog rezolucije o poštovanju ljudskih prava izbjeglih i prognanih ljudi i drugih oštećenih građana iz bivših jugoslovenskih republika.
Prvi put u 22 godine imamo priliku da najviši državni organ naše države raspravlja o ljudskim pravima izbjeglih prognanih Srba i svih drugih oštećenih građana.
Okupljenim građanima obratio se i predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović.
Želimo iskreno da imamo pomirenje u regionu, ali kako je moguće da zbog zločina Oluje niko nije odgovarao? Kako je moguće da su stotine hiljada Srba proterani iz Republike Hrvatske, a da su danas za to svi nevini?
Rezolucija o poštovanju ljudskih prava izbjeglih i prognanih i drugih oštećenih građana iz bivših jugoslovenskih republika obavezuje vladu da otvori suštinski dijalog sa Zagrebom i Sarajevom o rješavanju imovinskih i drugih problema, ali i pokretanje tih pitanja u međunarodnoj zajednici.
Srpsko tužilaštvo za ratne zločine zatražilo je od tužilaštva Haškog tribunala materijale i dokaze o počinjenim ratnim zločinima tokom i posle akcije Oluje, koji se nalaze u predmetu protiv hrvatskog generala Ante Gotovine i ostalih. Pored toga, tužilaštvo je obavestilo glavnog haškog tužioca Serža Bramerca da je od tranzicionog tima Haškog tribunala zatražilo i materijale koji se odnose na ratne zločine počinjene tokom i posle Oluje. To se, kako navodi tužilaštvo, posebno odnosi na one lokacije za koje se vodi predkrivični postupak. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je pre nekoliko dana da se na 6 lokacija vode predistražni postupci u vezi sa zločinima nad Srbima počinjenim tokom i posle Oluje. Fatmiru Ljimaju i još trojici njegovih saboraca iz bivše oslobodilačke vojske Kosova optuženima za ratne zločine u selu Klečka na Kosovu određeni pritvor od 30 dana potvrdila je za Radio Beograd 1 portparolka Euleksa Irina Gudeljević. Kako je obrazložio predsjedavajući sudija, pritvor im je određen zbog rizika od bekstva i ometanja dokaza. Bivši komandant OVK Fatmir Ljima i njegovi saradnici Naser Krasnići, Nedžmi Krasnići i Naser Šalja optuženi su da su u nekadašnjem prihvatnom centru u Klečki 1999. godine zlostavljali civile i ratne zarobljenike.
Euleksova web stranica napadnuta je noćas odmah nakon odluke suda da bivšem komandantu oslobodilačke vojske Kosova Fatmiru Ljimaju odredi pritvor. Albanski hakeri zapretili su da će obelodaniti sve, kako su naveli prljave dogovore Euleksa sa Srbijom, ako se ne oslobode Ljimaj i njegovi saborci. Hakeri u poruci navode da traže slobodu za oslobodioce. Odgovornost za napad preuzele su grupe WildClick i Kosovo Hacker Security.
Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je da sigurno niko neće prodati Kosovo, ali da je Kosovo oteto od Srbije i da sada treba da sačuvamo ono što možemo. Niko nam neće vratiti Kosovo ako kažemo nećemo u Evropsku uniju. Mi smo sada uspjeli da se vratimo za pregovarački sto i bilo bi potpuno pogrešno da ga sada napustimo, rekao je Dačić novinarima ispred Saborne crkve, upitan da prokomentariše poruku patrijarha Irineja da Srbija treba da se okrene Rusiji i da uđe u Evropsku uniju samo ako zadrži Kosovo. Dačić je ponovio da Srbija ide ka Evropskoj uniji i da je to naše opredeljenje jer je to dobro za građane Srbije. U tužilaštvu za organizovani kriminal nastavljeno je saslušanje bivšeg ministra poljoprivrede Saše Dragina, vlasnika konsultantske kuće CES Mekon Zvonimira Nikezića i još 7 osoba privedenih zbog sumnje da su nezakonitom prodajom 70.000 tona regresiranog mineralnog đubriva oštetili budžet Srbije za oko 5 miliona evra.
Saslušanje je počelo oko 10 časova, trebalo bi da traje ceo dan. Među privedenima su bivši čelnici Azotare Pančevo i PKB-a. Kako saznaje RTS, bivši direktorki firme Inve Verici Spasić, tužilac je posle saslušanja ukinuo policijsko zadržavanje. O eventualnom pritvoru ostalih osumnjičenih tužilac će odlučiti posle saslušanja svih privedenih. Policija traga za vlasnikom novosadskog Mlinostepa i direktorkom preduzeća Sunce i Sombora.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Demokratska stranka na vanrednoj izbornoj skupštini bira novog stranačkog lidera. Naslednik Borisa Tadića na čelu Demokrata biće Dragan Đilas ili Branimir Kuzmanović. Očekuje se da novi predsjednik stranke predloži Borisa Tadića za počasnog predsjednika Demokrata, funkciju koja će biti uvedena statutarnim izmenama. U centru Sava je i naša Sandra Cvijanović.
U ovom trenutku delegatima se obraća kandidat za predsjednika stranke Dragan Đilas. Na samom početku skupštine 3200 delegata ovacijama je pozdravilo još uvek aktuelnog predsjednika DS-a Borisa Tadića.
Ja vam se zahvaljujem da počnemo da radimo.
Po izboru radnog predsjedništva Tadić se obratio delegatima. Podsjetivši na sva iskušenja sa kojima se stranka suočavala u prethodne 2 godine, on je poručio da je učinio sve da očuva integritet DS-a i podigne njen uticaj među građanima. Kandidate za prvog čovjeka stranke posavjetovao je da ne dozvole da u budućnosti samo stranačka nomenklatura donosi odluke.
Koliko Demokratska stranka još više razvije procese diskusije unutar sebe, pokaže snagu da sama sebe menja i bude ta promjena koju očekuje od srpskog društva, Demokratska stranka će imati legitimitet da preuzme vlast vrlo brzo na sljedećim izborima i ponovo nastavi da nosi taj barijak slobode i demokratije u srpskom društvu na Balkanu. Ukoliko Demokratska stranka ne pokaže tu snagu, ona će plaćati cenu. Vi koji ćete voditi Demokratsku stranku treba da imate to na umu. Treba da preuzmete odgovornost i da znate da vas čekaju teški dani. Ja vam se zahvaljujem na povjerenju i na podršci za sve ono dobro što smo činili. I ne zahvaljujem se na onome što smo loše učinili svi zajedno. Kao što vidite, ni od toga ne bežim kao predsjednik Demokratske stranke.
Veoma nadahnuto bilo je obraćanje članova glavnog odbora Gojka Tešića, koji je rekao da nije Tadić izgubio izbore, već Demokratska stranka, ali da jedino Tadić plaća ceh. Tešić je pokazao list sa imenima kandidata ocenivši ga lobističkim spiskom na kome nema vrednih ljudi. Povlačenje Tadića iz izborne trke Tešić vidi kao truli kompromis čije će se ružna strana, kako kaže, vrlo brzo pokazati.
Nije demokratija isključivost niti obračun sa onima koji su tobože neposlušni, koji ne izvršavaju naredbe, ne priklanjaju se bez pogovora. Nije demokratija licemjerno i kalkulansko pretrčavanje na takozvanu dobitničku stranu, ne bi li se dalo dalje ostalo u strukturama moći zarad ličnih interesa. Nije demokratija i lopove u sopstvenim redovima braniti po svaku cenu, pritom imati kakva takva saznanja o njihovim prljavim poslovima. Nije demokratija firma za odbranu sopstvenih firmi i odbranu sopstvenog biznisa.
Osim predsjednika stranke, na izbornoj skupštini delegati biraju 7 članova predsjedništva, 67 članova glavnog odbora, članove statutorne komisije i nadzornog odbora. Glasaće se i o izmenama statuta, između kojih se predviđa i održavanje izborne skupštine 6 mjeseci posle parlamentarnih, predsjedničkih ili lokalnih izbora, ali se daju i šire ovlašćenja predsjedništvu, a znatno manja predsjedniku.
I Sandra, kada bi moglo da bude poznato ko je novi predsjednik Demokratske stranke?
Pa prema planu i programu to bi moglo da bude već saopšteno u 18 časova, ali s obzirom na to da se prebrojava gotovo svaki listić i da mora da se vidi kako je tačno glasalo svih 3200 delegata, vrlo lako može da se desi da proglašenje bude tek negdje oko ponoći.
Hvala iz centra Sava, gde je u toku vanredna izborna skupština Demokratske stranke, javila se Sandra Cvijanović. Prelazimo na vesti iz sveta. U španskoj Kataloniji danas se održavaju lokalni izbori, u oči kojih je predsjednik tog regiona Artur Mas poručio da će u slučaju pobede raspisati referendum o nezavisnosti. Rezultati anketa pokazuju da će njegova nacionalistička stranka pobediti, ali da neće osvojiti apsolutnu većinu u katalonskom parlamentu. Pregled ostalih događaja u svetu pripremio je Srđan Savić.
Na centralnom gradskom trgu u Kairu policija se i jutro sukobila sa građanima koji se protive nedavnom proširivanju predsjedničkih ovlašćenja Mohameda Morsija. Verska organizacija Muslimansko bratstvo pozvala Egipćane da izađu na demonstracije širom zemlje u znak podrške predsjedniku u njegovom obračunu sa sudijama i političkim rivalima. Dijalog sa islamističkim predsjednikom nije moguć dok ne povuče novodonete ustavne uredbe, poručio je najuticajniji egipatski sekularni političar Muhammed El Baradej.
U gradu imamo novog faraona, iako je 21. vek. Ova zemlja se, jednostavno rečeno, raspada.
Zbog opšte nesigurnosti i produbljivanja političke krize u Egiptu, jutros je indeks akcija pao za skoro 10%, posle čega je zatvorena berza u Kairu. Sirijski pobunjenici zauzeli su helikoptersku vojnu bazu kod Damaska. To je drugi vojni objekat na periferiji prestonice koji je pao u ruke protivnicima predsjednika Bašara Al-Asada u toku ovog mjeseca. Pobunjenici kontrolišu jedan od glavnih putnih pravaca kroz provinciju Raka na granici sa Turskom. Turski ministar spoljnih poslova Ahmet Davutoglu izjavio je da nema razloga za zabrinutost povodom zahtjeva Ankare saveznicima u NATO-u za postavljanje antiraketnog sistema na granici sa Sirijom. Šef turske diplomatije je istakao da će sistem biti postavljen samo u svrhu odbrane. U eksploziji bombe na šiitskoj verskoj procesiji u severnom Pakistanu poginulo je 5, a povređeno 90 ljudi. Odgovornost za napad preuzeli su talibani.
U požaru u fabrici odeće u blizini Dake, glavnog grada Bangladeša, poginulo je 112 ljudi. Vatrogasci koji i dalje pretražuju zgradu strahuju da bi broj žrtava mogao da bude i veći.
U požaru koji je izbio u sedištu State Departmenta u Vašingtonu teško su povređena 3 radnika. Do požara je došlo tokom rutinskih radova na održavanju zgrade, zbog čega su zaposleni na kratko bili evakuisani. Avion Boeing 737 ruske aviokompanije Globus prinudno je sleteo na aerodrom u Novosibirsku. Prema prvim informacijama, niko od 139 putnika i članova posade nije povređen.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1 u 15 časova i 15 minuta, još jednom najvažnije vesti. Zbog oslobađajuće presude Gotovini i Markaču u Beogradu održana protestna šetnja. Patrijarh Irinej služio parastos žrtvama ratova 90-ih. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine zatražilo od Haškog tužilaštva materijale i dokaze o ratnim zločinima tokom Oluje. Na vanrednoj izbornoj skupštini Demokratska stranka bira novog predsednika. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Srbiji svaka druga žena preživela neku vrstu nasilja.
Svim ženama poručujem, ne trpite nasilje, obratite se institucijama koje mogu da pomognu i to je već jedan veliki korak napred.
Vesti iz sporta. U 14. kolu Jelen Super lige Crvena zvezda u Užicu savladala Slobodu 2-1. Rukometaši Partizana u Ligi šampiona gostuju Montpellier, u košarkaši crno-belih dočekuju CD-Vitu. Sutra će posle maglovitog jutra biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. Skupština Srbije nastaviće sutra raspravu o predloženom budžetu za 2013. godinu i setu finansijskih zakona. Rasprava o budžetu prekinuta je u petak pošto su poslanici Demokratske stranke kritikovali ministra finansija i privrede Mlađana Dinkića zbog toga što je na Twitteru objavio fotografiju iz parlamenta na kojoj su samo 4 člana DS-a. Podršku predloženom budžetu, kojim su predviđeni prihodi od 956,5 milijardi dinara i rashodi od oko milijardu dinara, najavili su poslanici vlade koalicije, dok je opozicija kritikovala taj vladin predlog. Narodna banka Srbije objavila je podatak da se izloženost stranih bankarskih grupa prema Srbiji smanjila za 2 milijarde evra. Posle pogrešnih tumačenja da se banke povlače sa srpskog tržišta, guvernerka Jorgovanka Tabaković je reagovala i naglasila da banke ne najavljuju niti nameravaju da napuste našu zemlju u kojoj ostvaruju značajne profite. O tome šta se zapravo dešava među bankama i privlači li Srbija strane investicije, u prilogu naše Milice Rilak.
U Narodnoj banci Srbije objašnjavaju da smanjenje izloženosti ne znači da se banke povlače sa domaćeg tržišta, niti da izvlače kapital iz naše zemlje. To samo znači da domaće banke i preduzeća duguju 2 milijarde evra manje inostranstvu, saopštila je Centralna banka. Guverner Jorgovanka Tabaković kaže da samo Hypo Alpe Adria grupa u skladu sa ranije objavljenim planovima namerava da se povuče iz cele jugoistočne Evrope, pa i iz Srbije.
Banke se sa ovog tržišta ne povlače. Jesmo specifični u nekim drugim oblastima, ali u ovom delu mi jesmo još uvek poželjno tržište za bankarski sistem.
Da bi pojasnio pojam razduživanja koje se dešava na našem tržištu, saradnik Ekonomskog instituta Miroslav Marinković podseća da banke jedne drugima daju kredite ili depozite na čuvanje, kao što takve usluge nude i građanima.
Dakle, kao što jedan građanin dođe u banku i uzme kredit da bi nadomestio svoje potrebe za finansijskim potrebama, tako su i lokalna predstavništva stranih banaka se obraćala svojim maticama za ta sredstva. Tako da taj efekat, neto negativan efekat tokova novca koji se pominje ovog puta, nije ništa drugo do vraćanje tih kredita koje su domaća predstavništva povukli svojih matica.
Novac dakle ne beži iz zemlje, ali ni ne dolazi u obimu koji nam je potreban. Dok je prošle godine neto priliv stranih investicija bio oko 2,5 milijarde dolara, ove godine biće tek oko 200 miliona evra. Snežana Vilaret iz Narodne banke kaže da je to najsvežija procena.
Moram da napomenem da kada pogledate bruto priliv u prvih 9 meseci, on je bio negde oko 800 do 900 miliona evra, ali treba imati u vidu da smo imali odlive u prva dva meseca vezano za telekomunikacioni sektor. Tako da za celinu, znači kada posmatramo godinu kao celinu, očekujemo neto priliv od oko 200 miliona evra.
Na pitanje odakle će ulaganja doći sledeće godine, ekonomista Goran Nikolić odgovara da je tradicionalan partner eurozona i dalje u problemima.
Projekcije rasta su 0,1% za eurozonu, dakle katastrofa. I u tom smislu, kada je pitanje investicije, one imaju veliku korelaciju sa nivom kretanja privredne aktivnosti. A s druge strane, malo bolji podatak je o uvozu. Recimo, Evropska unija ima 4% rast uvoza u prvih 9 meseci ove godine, što onda stvara neki prostor da raste i naša izvozna ponuda na njihovo tržište.
Narodna banka Srbije ipak procenjuje da će strani investitori sledeće godine u našu zemlju da ulože barem 1.200.000.000 evra neto. Prema podacima portala makroekonomija.org, u protekloj deceniji najviše investicija došlo je iz Austrije, Holandije, Grčke i Nemačke.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Od početka godine u Srbiji je ubijeno 28 žena. Istraživanja pokazuju da je svaka druga žena preživela neku vrstu nasilja. Najrasprostranjenije je psihičko nasilje koje je po posledicama i najteži oblik agresije. Ne postoje mehanizmi koji bi na odgovarajući način pomogli ženi, kaže za našu televiziju Vesna Stanojević iz Savetovališta za žrtve nasilja.
Žena žrtva nasilja po pravilu treba prvo da se obrati policiji. Policija bi trebala da bude ta koja će njoj da pomogne u datom momentu, koja će da pokrene postupak kod javnog tužilaštva i gde će to da dalje uđe u proceduru koja je potrebna. Moja osnovna poruka i uvek je da žene nasilje ne trpe, to je najgore varijanta. Znači, iz nasilja je teško izaći, to nije uopšte jednostavan proces, ali može da se izađe ako neko hoće, ako ima dobru volju i ako zna da je to jedino pravo rešenje. Prema tome, svim ženama poručujem, ne trpite nasilje, obratite se institucijama koje mogu da pomognu i to je već jedan veliki korak napred.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je povodom Međunarodnog dana eliminacije nasilja nad ženama vlade svih zemalja da suzbiju tu rasprostranjenu pojavu i promene kulturu diskriminacije.
Evropska unija spremna je da predvodi borbu protiv nasilja nad ženama koja godišnje pogađa milione žena širom sveta, poručila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Ona je naglasila da su žene, posebno devojčice, izložene nasilju u konfliktnim situacijama i da je Evropska unija zbog toga kao prioritet svojim vojnim i policijskim misijama odredila sprečavanje nasilja na rodnoj bazi. Kao primjer je navela misiju Euleksa na Kosovu, koja prema rečima Eštonove već učestvuje u istrazi i krivičnom gonjenju za slučajeve silovanja tokom rata, kao i u jačanju borbe protiv trgovine ljudima.
Zakon o amnestiji, kojim je obuhvaćeno 4.350 od ukupno 8.000 osuđenika u Srbiji, stupio je na snagu prošle subote. Najavljen kao akt tehničke prirode koji će doneti uštede u budžetu, smanjiti opterećenost pretrpanih zatvora u Srbiji i koji će se, prema rečima ministra pravde Nikole Selakovića, primenjivati ni po babu, ni po stričevima, Zakon o amnestiji, žrtve i njihove porodice doživele su kao akt duboke i bolne nepravde. O tome je bilo reči i u našem magazinu Sedmica. Čućemo prilog Jelene Hinić.
Vera Majić plače svakoga dana već više od 6 godina. 4. avgusta 2006. na železničkoj stanici u Rakovici ubijen je njen sin Bojan Majić.
On je meni jedini sin koji sam ga volila i teško ga dobila. Nema sad njega i šta ću.
Bojan je ubijen s 3 uboda nožem. Sud je utvrdio da je ubica Bojan Hrvatin, kome je presuda od 30 godina, izrečena u decembru 2009. Aleksandar Kovačević, Goran Pantelić i Aleksandar Pavlović dobili su tada kazne od 3 do 1 godine za učešće u nasilju. Svi su bili navijači fudbalskog kluba Rad. Otac ubijenog, Dragomir, ne vidi ni jedan razlog za milost države prema Hrvatinu.
Tu su sve ljudi svedočili koji su gledali kupeju, to nije mogli, to ne može da se zamisliti. Kaže, nisu mogli da shvate da tako nešto može da se desi u Beogradu, u vozu, u 21. veku, to ne verovatno. I onda se sad, da se njemu smanji kazna, on je ubio čoveka. I otišli su, posle tog dela su otišli u kafanu Grb, na Cerak.
Dragomir Majić smatra da je reč o nekoj vrsti teško shvatljive kampanje koja ide na ruku kriminalu.
Oduzeti mu život. Niti ga znate, niti ga poznate, ni ovo ništa. Zašto? Taj Hrvatin Bojan, poznat u beogradskom podzemlju, to je rekao inspektor koji vodio postupak. I sad apelacioni sud smanjio sa 30 na 15 godina.
Kad je to bilo?
Prošle godine. To nismo ni znali, nego smo saznali preko televizije ovako javno. Nisu ni znao, niko nas nije ni obaveštavao ništa.
Ojađeni Majićima teško je da proniknu u motive zakona o amnestiji. Obavešteni su, opet preko medija, da advokat odbrane Milan Vujin očekuje smanjenje kazne za branjenika.
On je rekao, čim bude došao taj zakon, on će prvi da podese da se njemu smanji kazna. Za četvrtinu.
Žandarm Nebojša Trajković na vest o tome da bi se na slobodi mogao naći onaj koji ga je napao upaljenom bakljom 2007. Uroš Mišić kaže za Sedmicu da je reč o opasnom potezu poražavajućem za sudstvo i državu u celini.
Moja pomisla još od prvog dana, znači, koja je bila da nemamo državu i nemamo sistem jednostavno. Ovo je sramota za sudstvo. Poniženi su, znači, sve sudije, znači, koje su bile u procesu, znači, mom. Ovo, znači, ne znam kako da vam kažem. Ja tvrdim da neće navršiti ni godina dana da će taj huligan i ostali napraviti još veće i još žešće delo.
Trajković ocenjuje da su se posle zakona o amnestiji policajci našli u nezavidnom položaju.
Pa bolje, brate, znači, ne dirati ništa. Bolje okreni glavu na drugu stranu, neka narod ispašta, neka građani ispaštaju, da ne bi ispaštao on ili njegova porodica. To mislim na moje kolege, jer mi nismo zaštićeni.
Urošu Mišiću apelacioni sud je u aprilu prepolovio kaznu sa 10 na 5,5 godina. Napadnuti Trajković, major policije po činu, na kobnoj utakmici Crvena zvezda Hajduk iz Kule obavljao je dužnost oficira za bezbednost i sastava žandarmerije. Danas je 80%-tni invalid.
Prilog Jelene Hinić za magazin Sedmica Radio Beograda 1. Jedan od događaja koji je obeležio nedelju za nama je presuda Prekršajnog suda u Beogradu u kojem je profesor istorije Zoran Pavlović proglašen krivim jer je đacima na Kalemegdanu govorio o istoriji, a nema licencu za turističkog vodiča. Ova presuda otvorila je brojna pitanja i pored toga što je profesora podržalo Ministarstvo prosvete, nema pravne definicije šta su i kolike su nadležnosti turističke inspekcije, ali i nastavnika koji đake izvode iz učionica. O tome Nataša Ćuković.
Profesora Zorana Pavlovića sud je opomenuo i obavezao ga da plati 700 dinara na ime sudskih troškova. Profesor se nije žalio na presudu jer, kako kaže, predao je sva potrebna dokumenta i nema nikakav novi dokaz.
Pa, čitav smisao ove medijske akcije je da se donesu neki pravilnici, neki protokoli, neki propisi između dva ministarstva, Ministarstva prosvete i Ministarstva zaduženog za turizam. Ja ne znam koje je to trenutno ministarstvo, da se u buduće ovakve stvari ne dešavaju i da mi nastavnici možemo slobodno da radimo svoj posao, ne samo unutar škole, nego i van. To je osnovni smisao.
Ministarstvo prosvete nekoliko godina unazad sprovodi svoju akciju Mala matura, veliko srce i upravo je smisao da đake izvede iz škola i na taj način ih neposredno upozna sa istorijskim lokacijama i događajima. Načelnik u prosvetnoj inspekciji Velimir Tmušić kaže da turistička inspekcija nije imala pravo da kontroliše profesore.
Saradnja sa turističkom inspekcijom i prosvetnom inspekcijom je dosta dobra jer mi imamo preklapanje nadležnosti kada su u pitanju putovanja, ekskurzije, nastava u prirodi, izlet i mi tu odlično sarađujemo. Ovo je neki pojedinačni slučaj koji, nažalost, mi u ovom trenutku nismo mogli da predvidimo da će i presuda da bude taka da se čovek koji je radio svoj posao na osnovu programa rada škole da se proglasi da je kriv što je radio svoj posao.
U prosvetnoj inspekciji tvrde da nastavnik nije dužan da pokaže lična dokumenta turističkom inspektoru, jer nema pravo da ga legitimiše. Ipak slučaj profesora Zorana Pavlovića pokazuje da je kriv zato što radi svoj posao. Ono što ne bi trebalo da se promeni su van nastavne aktivnosti učenika, poput obilazaka muzeja, kulturno-istorijskih lokaliteta i znamenitosti.
Službeni glasnik objavio je popularno napisanu, zanimljivu knjigu Žene u nauci, od Arhimeda do Einsteina, autorke Dragane Popović. Ovoj temi ima šta da se doda i posle Einsteina. O tome Irina Stojanović.
Već provokativnim naslovom svoje knjige Žene u nauci, od Arhimeda do Einsteina, autorka Dragana Popović pokazuje kako u nauci vladaju muškarci. Žena je bilo, ali se o njima u istoriji nauke malo zna. Postoje periodi kada su žene u nauci bile društveno prepoznate. Kao primjer, Dragana Popović navodi doba renesanse.
Kada ste imali žene profesorke univerziteta, žene šefove laboratorija, prve anatomske modele unutrašnjih organa je napravila jedna žena, Italijanka. Znači, bilo je puno žena, one prosto nisu bile vidljive.
Za razliku od obimne literature na engleskom jeziku o ženama naučnicama, izuzetno je malo podataka o Srpkinjama u nauci i to sve do naših dana.
Mi smo imali samo jednu ženu, rektorku Beogradskog univerziteta, nijednu ženu predsjednicu Akademije nauka, vrlo je mali procenat žena u Akademiji nauka, negde 6-7%, opet zavisno od odelenja.
Kao razloge, Dragana Popović navodi društveni model koji se nije bitno promenio.
Bavljenje naukom zahteva jednu posvećenost,
koju žene, obzirom da im je i dalje, da su ostale sve one obaveze u privatnom prostoru, znači one i dalje brinu o deci, brinu o kući, brinu o starijima, u najvećoj meri, to se jako slabo menja.
Iako žene i dalje nose teret porodičnog života, Dragana Popović se nada da će nove generacije to promeniti.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Legendarni Rolling Stones i posle petogodišnje pauze na sceni londonske O2 arene počinju mini turneju kojom proslavljaju 50 godina postojanja. Pevač Mick Jagger, gitaristi Keith Richards i Ronnie Wood i bubnjar Charlie Watts nastupit će na 5 koncerata, 2 u O2 areni u Londonu i 3 u Sjedinjenim američkim državama sledećeg meseca. Njima će se večeras na sceni pridružiti nekadašnji članovi benda Bill Wyman i Mick Taylor. 5 koncerata su vrhunac događaja koji su organizovani povodom 50 godina od osnivanja jednog od najuspešnijih i najtrajnijih bendova u istoriji rock'n'rolla. Muzika Rolling Stonesa u novostima dana Radio Beograda 1, a mi sada prelazimo na sport. Fudbal, 14. kolo Jelen Super lige. U Užicu Crvena zvezda savladala Slobodu 2-1. Partizan od 19 časova dočekuje Smederevo. Rukometaši Partizana gostuju od 17 časova u Francuskoj timu Montpellier u duelu 6. kola Lige šampiona, a košarkaši Partizana dočekuju derbi u 10. kola regionalne ABA lige, takođe od 17 časova, ekipu CDVite. Eko.
Viadrus. 11 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424243, ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi. Eko.
Trenutno u Beogradu 10 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Posle mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. U Beogradu jutro maglovito, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 15 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kojem vas očekuje Snežana Pantović.